Karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayita laallamu. Kutaa tokkoffaa barumsa 26 guddinna Yoosef. Seera uumamaa boqonnaa 40-42 guddinna Yoosef. Michoota dhaggeeffattoota keenya, maqaa Waaqa hundumaa oliitiin Waaqa nagaha, Waaqa karaa haqaa arjummaa isaatiin qopheesse ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamaniis gargaaruu fi isaan wajjiinis bara baraan jaalalaanii fi nagaan akka jiraatan isa godhuun ulfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna. Barnoota darbe keessa waa'ee ilma Yaaqoob Yooseef ilma 11ffaa ilaallee turre. Abjuusaa guyyaa tokko obboleeyyan isaa isaaf sagadanii arges ilaallee turre. Haa ta'u malee obbolaan isaa itti hinaaffanii isa jibban, isa ari'an, isa ajjeesuudhaaf, isa balleessuudhaafis karoorfatame hinaaffaadhaan kakka'anii jechuudha. Haa ta'u malee inni Waaqayyo dubbate karaatti hin hafu. Inni Waaqayyo qopheesse saba isaatii fi karaatti hin hafu. Abjuu isaarraa kan ka'e obboleeyyan isaa akka jibbaniin barannee turre. Aarii fi hinaaffaa isaanii irraa kan ka'e daldaltoota Ismaa'eelotaa fi isa gurguran Waaqayyo karaa badii sanatti gargaarame gara guddinnaatti isa geggeesse jechuudha. Gara guddinnaatti gara ulfinnaatti isa geesse jechuudha. Obbolaan isaa isa balleessuudhaaf biyya lagaatti isa gurguran, isa balleessan, karoorri Waaqayyoo isarratti waan turee fi abjuun isaa karaatti gonkumaa hafuuf hin dandeenye. Sababiin isaa Waaqayyoo Yooseef wajjiin ture. Waaqayyoo haala Yooseefii jijjiire, badii Yooseef jijjiire, dukkana Yooseef jijjiire. Seera uumamaa boqonnaa 41:1. Waggaa lama Yooseef mana hidhaa turee erga fixe booddee mootiin Gibxii Fara'oon abjuu ilaale. Qarqara laga Abbayyaa dhaabbatee ture. Mootichi biyya Gibxii abjuu isaa keessatti kunoo saawwan culuqoo fi gabbattoonni 7 laga Abbayyaa keessaa ol ba'anii jajjabaa keessaa ni dhaabbatu turan. Abjuu isaa keessatti wanta argeedha. Ammas kunoo saawwan kan biraa jibbisisoonnii fi huqqattoonni 7 isaan booddeedhaan laga Abbayyaa keessaa ol ba'anii saawwan warra duraa qarqara lagichaa dhaabbatan. Saawwan warri jibbisoonnii fi huqqattoonni sun warra cululuqoo fi gabbattoota 7 san warra midhagaa san ni liqimsan. Kana booddee mootiin Gibxii hirribaa dammaqee, mootiin Gibxii ammas deebi'ee rafe. Lammaffaa abjuu abjate. Kunoo mataan midhaanii toora ija isaa guute. Tolees sooma tokko irratti guddatee ture. Isaan booddeedhaan immoo kunoo mataan midhaanii isa xoxxorre qilleensi ba'a biiftuu gube 7 ol ba'an. Mataan midhaanii warra gubate sun gurguddaa 7 sana ni liqimsan. Mootiin Gibxii ni dammaqe. Kunis abjuu ture. Yommus bari'ees mootiin Gibxii yaanni isaas waan raafameef warra ayyaana hedanii fi beektota Gibxii ofitti waamsise abjuu isaa isaanitti ni hime. Garuu isaan keessaa namni abjuu isaa sana hiikuu danda'e hin turre. Yommus eegduun warra dhugaatii dhiyeessan mootichaan Ani balleessa koo har'an nan yaadadha. Haala tokko ati dheekkamtee anaa fi eegduuwwa buddeena tolchanii sana eegdota mana hidhaatti kennitee nu hiisiftee turte. Nuyi akka hiikamnu tokkicha abjuu'annee inni abjuu hiikaa adda addaa qabu mataa mataatti abjuu'anne. Nuyi akkuma abjuu'annee inni abjuu hiikaa adda addaa qabu mataa mataa abjuu'anne. Achi Ibrichi dargaggeessi garbichi ajajuu warra eegdoota tokko nu bira ture. Abjuu keenya yeroo isatti himnee inni adduma addaan akkuma abjuu keenyaatti hiikaa isaa nuuf kenne. Akkuma inni abjuu keenya nuuf hiike wanni hundinuu ta'e. Lafa hojii kootti nan deebi'ee eegduun warra buddeenaa tolchanii immoo ni rarraafame. Akkuma Yooseef abjuu isaaniif hiiketti jechuudha. Kanaaf Fara'oon mootichi Gibxii ergee Yooseefin waamsise. Isaan boolla mana hidhaa sana keessaa ariifachiisanii isa fidan. Inni haaddatee uffata isaa erga jijjiiree gara mootii Gibxii ni dhiyaate. Mootichi Gibxii yommus Yooseefin ani abjuu ilaalee ture garuu namni tokkollee anaaf hiikuu hin dandeenye. Ati garuu yoo abjuu sitti himan hiikuu ni dandeettaa jechuu nan dhaga'e. Yooseef deebisee mootichiin Waaqayyootu dubbii nagaa siif ta'u kenne malee anaa miti jedheen. Fara'oon Yooseefiif seensuu jalqabe. Haasa'uu jalqabe. Ergasii Yooseef kana hundumaa warra moortotaa fi himee isaan keessaa tokkollee hiikuu hin dandeenye jedhe. Abjuun Fara'oon tokkoof tokko Waaqayyo waan gara fuulduraa dalaguuf yaade Fara'ooniif ibse. Saawwan miidhagaa torba, baroota torba agarsiisu. Gurra boqqollaa torba immoo akkasumas baroota torba. Isaanis abjuu tokkoo fi wal fakkaataniidha. Saawwan jibbisiisoon torba garuu booddee dhufan. Baroota torbaa fi akkasumas gurra boqqollaa torba wayii hin baafne qilleensa ba'a biiftuu goge immoo baroota beelaa torbadha jedhee Fara'oonitti hime. Kunis akkuma ani Fara'oonitti himeedha. Waaqayyo wanta raawwachuudhaaf barbaade Fara'oonitti himeera. Baroonni badhaadhummaa torba biyya Gibxii dhufaa jiran. Haa ta'u malee baroota beelaa torba immoo isaanitti fufanii ni dhufan. Ergasii baroonni badhaadhummaa torba sun hirraanfatamanii baroonni beelaa sun immoo biyyattii ni liqimsan. Hammeennaan beelarraan kan ka'e baroonni badhaadhummaa ni hirraanfatu. Abduuleen haala maaliitiin Fara'oonitti himameef dhimmee Waaqayyoorraa waan murtaa'eef ture. Innis hatantamaan ni raawwatama. Abduuleen haala lamaatiin Fara'oonitti himameef dhimmee Waaqayyoorraa waan murtaa'eef ture. Innis hatantamaan ni raawwatama. Dafee ni raawwatama jechuudha. Amma Fara'oon nama beekaa fi ogeessa ta'e barbaachuu jalqabuu fi biyya Gibxii irratti hoogganuutu isarra jiraata. Egaa Fara'oon hoggantoota biyyattii irraa kaa'ee waggaa shanaffaa irraa jalqabee badhaadhummaa biyyattii irraa walitti haa qabu. Isaanis nyaata baroota miidhagaa sana walitti haa qaban. Midhaanis bulchiinsa Fara'oonii jala gootaraa keessa magaalota keessas haa kuusan. Midhaan sunis baroota beelaa torba biyya Gibxii dhufuuf jiraniifi haa keewwataman. Haala kanaan biyyattii Gibxii balaa xannee irraa oolfaman jechuudha jedhe. Mootiin Gibxii immoo Yooseefiin kunoo ani guutummaa Gibxii irratti aboo siif kenneera jedhe. Kana booddee mootiin Gibxii amarti mallatto sa harka sati base harka Yosefitti nikae uffata unce talba baesarra hojjatames itti ni uffise dirata warqes morma satti kaefi konkolatto tasa kanisatti anu irras isa tesise warri fula sa dura labsani gadi jeda qomani ni jedu turan Mootichi akkasitti Yoseefiini guutummaa biyya Gibxii irra kaa'e aboos kennee fi galanni Waaqayyoof haa ta'u. Seenaan kuni baay'ee namatti tola. Yoseef lubbuutti nan jiraadha jedhee hin yaanne ture. Garuu Waaqayyo sojjii waan tureef wanti hundumaa galmaan ga'e raawwatame jechuudha. Waaqayyo maaliif seenaa Yoseefii fi obboleeyyan isaa irraa nu barsiisuuf barbaade? Seenaa Yoseef irraa. Seenaa obboleeyyan Yoseef irraa Waaqayyo maal nu barsiisuuf barbaade? Maal nu yaadachiisuuf barbaade? Tokko jalqabatti obboleeyyan angafa abjuu isaa akka didan agarree turre. Isa jibban arrabsan akkasumas gurguraniin haaluma kanaan fayyisaa biyya lafaa kan ture gooftaa Yesuus Kiristoos namoonni jibbani maqaasaa balleessani fannisani jireenya. Seenaa Yoseef irraa waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos baranna jechuudha. Lammaffaa jalqabatti namoonni Yoseefiin tuffatanii isa dhiphisanii turan jechuudha. Haaluma kanaan haaluma wal fakkaatuun gurguranii turan. Barattoonni isaa Yihudaan birri 30 gooftaa Yesuus Kiristoos gurguree ture. Akka raajii ta'ee seenaan Yoseef waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos gurguramuu gooftaa Yesuus Kiristoos dubbata ture. Waliin madaalli Yoseefii fi fayyisaan wal fakkaata. Garuu dhuma irratti Yoseefii fi obbolaan isaa aangoo Yoseefii fi bitaman gara Yoseef dhufan haaluma wal fakkaatuun namoonni asin dura Yesuus Kiristoos fannisan asin dura Yesuus Kiristoos jibban gara gooftaa Yesuus Kiristoos dhufanii isaaf sagadan jechuudha. Abjuun Yesuus Kiristoos raawwatame. Dubbiin Yesuus Kiristoos waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos dubbatames haaluma wal fakkaatuun raawwatame jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yesuus Kiristoos dadhabaa gadhaanaa fakkaatee jibbamaa fakkaatee dhufe garuu inni du'a moo'u ture. Inni du'a irratti aangoo qabu ture. Boodatti namoonni Yesuus Kiristoos isa salphinaan ilaalan guddina isaas arguu. Danda'an jechuudha. Yeroo namoonni waa'ee Yesuus Kiristoos sitti himan nutti himan maal isinitti fakkaata? Waan salphaa isinitti fakkaata? Yesuus mootii bara baraati. Inni du'a moo'aa waan ta'eef kasi naanneesse kasi sodaachisu hundumaa keessaa du'a taanaan cubbuu taanaan seexana taanaan kana hundumaa harkaa kasi baasuu danda'u Gooftaa Yesuus Kiristoos qofaadha. Namoonni asiin dura isa jibbanii turani isa didanii turani garuu biyyi lafaa nagaa dhabee isa bira nagaa argatee jira. Ati illee gara Gooftaa Yesuus Kiristoos yoo dhufte nagaa argattaa. Galanni siif haa ta'u Waaqayyo dubbii dhageenye kana nuuf eebbisi. Isinis saba Waaqayyo waan nu dhaggeeffattan galatoomaa eebbifamaa milkaa Waaqayyo hundumaa danda'u fuula isaa. Isin irratti haa ibsu. Ameen milkaa. Jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya barnoota kanarratti gaafii yookiin yaada garagaraa yoo qabaattan saanduqni keenya 1366 Finfinnee akkasumas bilbilli keenya immoo mobaayila. Duwwaa 944-8-84-25 irra deebi'aa duwwaa 944-8-84-25 jettanii yoo nuuf barreessitan nuuf ga'a. Waaqayyo sinaa eebbisu.